Forseti, háttvirtur þingmaður segir hérna að við getum horft björtum augum til framtíðar. Ég skil eiginlega ekki hvað háttvirtur þingmaður á við, miðað við á fjármála áætlun sem við höfum hérna fyrir framan okkur. Þegar við horfum til bara nokkra lykil atriða í svona grunnstofa í samfélaginu. Bara tökum bara heilbrigðiskerfið, við tekjum húsnæðiskerfið svo sem eftir líka, bara heilbrigðiskerfið. Við erum nýbúin að fá skýrslu sem segir að ef við gerum nákvæmlega það sem stendur í fjármála áætluninni, 2% hækkun á hverju ári, að þá muni það hafa mjög slæmar afleiðingar fyrir heilbrigðiskerfið. 9 miljarða aukin kostnað heldur enni ef að það væri gripið til mótvægisaðgerða. Þær mótvægisaðgerðir eru ekki í þessari fjármálaáætlun. Það er alveg gríðarlega skýrt. Það sem kemur einna mest á óvart er að það sem kemur fram í skýrslunni er ekkert nýtt. Það er vissulega nákvæmari greining, en það er nákvæmlega það sem að heilbrigðiskerfið er búið að vera að reyna að tyggja ofan í okkur í fjárlaganefnd ár eftir ár eftir ár. Alltaf það sama kemur ekkert á óvart. Og þá miðað við fjármálaáætlunina eins og við höfum hana fyrir framan okkur í dag, hvernig getum við þá horft björtum augum til framtíðar miðað við þessa skýrslu sem við höfum sem að segja okkur að það sé ekki satt? Þýðir það þá að ríkisstjórnin ætla að bregðast við því á einhvern hátt og ætlar hún að gera það í breytingum á þessari fjármálaáætlun eða þarf það að bíða í eitt ár í viðbót?
Þá svarar andsvari hv.